stay fly. Get the jet, I gotta stay high. High up like a la la la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci, and Louis V. Yeah, so big I could live in the sea. You for real? You can't see me. In these zero frames, the whole world changed. Mad bitches, so much bro. Feeling like when I wanna fuck them all. Get mad brain in my very fast car. Ferrari V12, Maranello on my arm. Ladies can't resist the charm. Haters, kiss the ring of the dawn. And we do this all day. Welcome to Sancho Pay.
Добар ден, драги слушатели на Радио Пулс. По повод Меѓународниот ден на волонтерите, 5 декември, нашата гостинка Михаела би ни кажала нешто повеќе за овој ден со цел да го одбележиме.
5 декември е посебен ден за сите поединци и организации кои се занимаваат со доброволна работа. Меѓународен ден на волонтерството. Овој датум беше посебен и за Младински совет Прилеп, бидејќи како и секоја година, така и оваа година, формираше нова група на волонтери и го прошири својот волонтерски тим. По повод денот на волонтерството, 5 декември, Младински совет Прилеп одржа работилница со волонтерите. Работилницата беше интерактивна, волонтерите ги запишуваа своите размислувања околу прилабивките, вредноста, влијанието, како и мотивацијата на волонтирањето. Волонтерите дојдоа до заклучок дека придобивките од волонтирањето се повеќекратни. Може да бидат доста забавни приказни за споделување и запознавање на нови луѓе кои стануваат пријатели. Тие внесуваат поинаков начин на размислување во организацијата, ја подобруваат организацијата, како и самиот проект и заедницата. Работилницата беше инспиративна. Волонтерите стекнаа длабок увид во работата и минатото на Младински совет Прилеп. Второ, волонтерите беа во можност да го кристализираат она што е суштината на волонтерството. Трето, и покрај тоа што некој од нив никогаш претходно не се сретнале, многу брзо стана јасно дека ја делиме истата искра што не мотивира да ја поттикнеме солидарноста и диалогот и на локално ниво и преку граници. Меѓународниот ден на волонтерите, 5 декември, е одлична можност да се расшири духот на волонтирањето, размената на идеи и пренесување на позитивна енергија, но и шанса со конкретни дела да го направиме нашето окружување поубаво место на живеење. Central Bay.